Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. V dnešním Vltavínu si připomeneme Michala Tučného, ale na chvíli také okusíme i život ve vězení. A nakonec si řekneme něco příjemného o kytarách a o muzice. Následující archivní záznam, který pro vás mám připravený, vznikl na sklonku roku 1991 a odvysílal jej Český rozhlas České Budějovice o Vánocích téhož roku v pořadu Rodinná pošta. Povídání natočila redaktorka Zdena Kolářová přímo v Hošticích u Volyně v chalupě u Michala Tučného. A protože ten rozhovor byl dlouhý a proložený písničkami, řekl jsem si, že si ho rozdělíme na dvě části. Jednu si pustíme dnes a další za týden. Když už jsem řekl, že se natáčelo u Michala Tučného, tak je jasné, o kom a o čem povídání bude. A proč? Na přelomu první a druhé březnové dekády roku 1995 Michal Tučný zemřel. A stojí za to si jej v tyto březnové dny připomenout nejenom jako muzikanta, kterému se dobře naslouchalo při zpěvu, ale i při povídání u mikrofonu. Michal Tučný se totiž na začátku 90. let stal také na krátkou dobu i rozhlasákem a měl tady u nás v Českých Budějovicích i svůj hudební pořad. Ale teď už ona ukázka z Rodinné pošty.
Pane Tučný, kam vlastně sahají začátky vašeho muzikantství? Kdy jste začínal a jak?
No tak ty jsou tak daleko, že už si to skoro ani až nepamatuju, protože v dětství vyloženě jsem se učil hrát na klavír, pak jsem začal hrát tak trošičku na kytaru, no a v těch dobách pubertálních jsem se začal zajímat o muziku, samozřejmě jako všichni mladí lidi nebo většina mladých lidí, no a hrál jsem s amatérskou kapelou Dixieland a country pro mě objevil až Láďa Vodička, to je takový zpěvák, kterýho už možná ani posluchači si moc nepamatují, ale přesto možná podle písničky, která byla dost známa, Řidič ten tvrdý chleba má. No a tak nějak jsem se protloukal tím amatérským a trampským hraním až náhodou čirou jednou jsem se doslech, že Greenhorni nějak schánějí zpěváka, jsem nabít své služby a ono to vyšlo.
Vy jste přišel vlastně do skupiny, která už fungovala a velice záhy jste, řekla bych, na sebe upozornila jméno vaše, vešlo ve známost a stal jste se vlastně jako osobností té skupiny, že?
No tak možná, že to bylo nástrojem, který jsem si vybral, totiž zpěv, jo. Protože zpěvák tak nějak víceméně v té kapele je vždycky vepředu a lidi se na ní dívají. No a třeba se líbily, nebo hlavně se líbily, si myslím, písničky, protože v té době jsme si vybírali písničky z celé dlouhé éry country, vlastně od jejího počátku, takže jsme si mohli vybrat ty opravdu nejlepší. No a o textech Honzi vyčítala, myslím, není třeba ani mluvit, ty vzali lidi hned, tak možná, že to bylo tím.
Bylo těžší se tehdy prosadit v té muzice a mezi těmi skupinami, nebo si myslíte, že třeba je to horší teď? Měli jste to jednodušší?
No, ono, jak se to veme, ono se vypráví, že v té době bylo 500 amatérských skupin tady v Čechách, jako který hráli country, takže ta konkurence asi taky byla velká. No, já si myslím, že je to jako vždycky, záleží to dost na tom, jak prostě se pracuje na té věci a taky na štěstí a na mnoha jiných okolnostech. Já si myslím, že tenkrát tu šanci nějak tak dostat se do popředí měly všechny kapely. A my jsme asi měli víc štěstí.
Vy jste říkal, že jste ze začátku přebírali vlastně osvědčený repertoár třeba i zahraničních skupina autorů, ale velice záhy jste vlastně i vy sám začal písničky skládat pro tuhle skupinu, ne?
To je menší omyl. Já jsem nikdy jako nebyl zvláštní autor. Já jsem byl vždycky takový autor zleknutí a vždycky, když jsem něco už napsal, tak mě to trvalo strašně dlouho. Jo. Vždycky jsem to musel mít v hlavě a pak prostě nějak jako to ze sebe vysoukat. A takhle bych to řekl, jako abych se uživil tím psaním třeba písniček, to určitě ne. Jako spíš jsem dělal ty písničky tak nějak jako z potřeby, ale opravdu jich nebylo moc. Jo. To spíš si lidi spojujou s tím, že jsem jako je zpíval, že jsem je snad napsal, ale já jsem toho moc nenapsal.
Z téhleté doby, jaká písnička třeba je vám milá, nebo na kterou si ještě dneska rád vzpomenete, nebo když ji slyšíte, tak ve vás vyvolá určité představy té doby?
No tak to jsou takový ty klasické písničky, jako je Rovnou tady, rovnou vlak, Půlnoční, Červená řeka a další. To byly prostě ty písničky, které jako vlastně ty Greenhorny proslavili.
Takže já navrhuji, abychom si nějakou pustili, kterou vyberete.
Vidím, že máte v katalogu Tenkrát a myslím si, že i dneska slavnou písničku Blízko Little Big Hornu. Tak to bychom si možná mohli zahrát.
Tam, kde leží Little Big Horn, je indiánská zem. Tam příští generál Castro se svým praporem. Modrý kabáty jezdců, stíny dlouhejch karabin a z indiánských signálů po nebi letí dým. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Menciuxu je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Castro neposlouchá ta slova varovná. Tam blízko Little Big Hornu šedivou prérii táhne generál Castr sedmou kavalérii. Marně mu stopař Bridger radí, zpátky povel dej, jedinou možnost ještě má, život si zachovej. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen pod sedmou kavalérii, jak krví rudne zem. Menciuxu je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Castro neposlouchá ta slova varovná. Tam blízko Little Big Hornu se vznáší smrti stín, padají jezdci z koní, výstřely z karabin. Límce modrých kabátů barví krev červená, Menciuxu je statečný a dobře svůj kraj zná. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Menciuxu je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Castro neposlouchá ta slova varovná. Pak všechno stichlo a jen tam, tam duní nad krajem. V oblaku prachu mizí Sioux-ů vítěznej kmen. Cáry vlajky hvězdnatý po kopcích vítr vál, tam uprostřed svých vojáků leží generál. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Ten Sioux-ů je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Castro neposlouchal ta slova varovná.
Co třeba říkali tomuhle vašemu snažení rodiče? Fandili vám nějak, nebo jak to bylo?
No tak jako musím říct, že fandili. Zvlášť maminka jako tomu hodně fandila. Táta ten říkal, že se na mě přijde podívat, až to bude opravdu dobrý, takže na první můj koncert přišel asi po 10 letech. Jo. On mě vždycky jako na mě říkal, že by šel, ale že nerad trpí za ochotníky. Že prostě, když není něco dokonalý, takže za ty lidi na tom jevišti trpí. Ale pak se taky přišel podívat a teď ještě jako vždycky sleduje v rádiu a v televizi a jako fandí samozřejmě, ale ze začátku jako moc tomu nevěřil.
Jak vám bylo, když byli rodiče v sále? Bylo to horší než jindy?
No, to je zajímavé, když je třeba moje žena v sále nebo rodiče, tak já mám trému. Nevím proč, ale nějak tak radši jsem, když u toho nejsou.
Pane Tučný, jaké jste měl třeba dětství? Myslíte si, že tam třeba byly taky někdy základy k toho, že jste se na tu muziku dal?
No asi jo, protože můj táta byl tramp a za první republiky byl na trampu až na Podkarpatský Rusy a hrál na kytaru a zpíval ty starý klasický dneska už trampský písničky a my s bráchou jsme to vždycky strašně rádi poslouchali, takže možná tohle, no a nebo jsem měl jednu takovou pratetičku a ta jako dobře hrála na klavír a vždycky nám hrála takový různý věci a tak nějak jako k té muzice u nás v rodině bylo, myslím si, dost blízko a tak nějak to vzniklo. Taky v té době, kdy já jsem rozum bral, tak se začínal tak nějak jako formovat vůbec česká populární muzika, že jo. Swing, že jo, se hrál, nebo Dixieland byl slavný v té době jako mýho mládí. No a nemůžu zapomenout samozřejmě na Semafor, že jo, to byl pro mě velký objev. No a tak tohle to všechno mě nějak tak jako fackovalo ze všech stran do této podoby nějakého takového zpěváka. No.
Co třeba vaše děti, vy máte asi dvě dcery, pokud vím, jdou ve šlep jejich tátových?
No tak já nevím, asi ne, i když ta mladší jako má muziku moc ráda a zkouší jako zpívat, hraje v nějaký kapele amatérský, nebo je to duo spíš, možná není ani kapela. Ale co se mně líbí, že si to dělá po svým a vybírá si trošičku jiný druh muziky, než musela chudinka celý mládí doma poslouchat.
Já si pamatuju, že jedna z vašich velice slavných písniček, ta se hrála snad denně, byl Prodavač. Já jsem vždycky měla pocit, zřejmě z toho Michal Tučný odpovědný vedoucí, že vlastně je to trošku váš životní osud. Bylo to tak? Vy jste vlastně původním povoláním dělal co?
No je to pravda, já jsem vyučený prodavač původním povoláním. No a jednou jsme tak jako si povídali s Michalem Bukovičem, který potom napsal ten text téhle písničky a jako jsme nevěděli, o čem jako psát nebo prostě vymyslet jako nějaký nápad a náhodou on objevil písničku Leroy Van Dyka, která jako je o nějakým takovým vyvolávači na pouti a Bukovič vymyslel právě, že by se na to dalo napasovat jako to moje původní řemeslo. No a tak vznikla tahle písnička. No. Já upřímně řečeno ji moc rád nemám, protože jsem ji musel zpívat, já si myslím, že milionkrát a už čeho je moc, tak toho je příliš. No ale lidem se furt líbí, jestli chcete, tak si ji s Pánem Bohem zahrajte.
Pojďte všichni nový, pozvěte si, všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Vydáváme, vyděláme, co chcete, tak to máme, co nemáme. Objednáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
Stál krámek v naší ulici, v něm pár kebusty s hořčicí a bombony a sýr a sladký mák. Tam chodíval jsem potají, tak jak to kluci dělají a ochutnával od okurek lák. A pro mou duši nevinou, pan vedoucí byl hrdinou, když po obědě začal prodávat. Měl jazyk mrštý jako bič a já byl z něho celý pryč a toužil jsem se prodavačem stát. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, 1 rohlík, 1 deka, všechno máme, co kdo chcete, obchod chcete jen si načte říct. 4 kila, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo, prosím, pěkně mou nechat o 11 deka víc. Já nezapomněl na svůj cíl a záhy jsem se vyučil a mohl být ze mě prodavačů král. Jenomže jak běžel čas, náhle zaslechl jsem hudby hlas a z nenadání na jevišti stál. I když nejsem králem zpěváků, teď zpívám s partou fešáků a nikdo vlastně neví, co jsem zač. Mě potlesk hřeje do uší a mnohý divák netuší, že mu vlastně zpívá prodavač. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, 1 rohlík, 1 deka, všechno máme, co to chcete, obchod chcete, jen si račte říct. 4 kila, 10 kila,
kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo, prosím, k němu nechat o 11 deka víc. Vím, že se život rozletí a s ním o konci století, kdy nikdo neví, co je chvat a skon. A dětem líčí babička, jak vypadala LPčka a co byl vlastně starý gramofon. I kdyby v roce 2000 byla veta po muzice, obchod je věc stále kvetoucí. Už se vidím, je to krása, ve výloze nápis hlása.
Michal Tučný, odpovědný vedoucí.
5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co chcete, obchod chcete jen si račte říct. 4 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo, prosím, být němou, nechat o 11 deka víc.
Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si, všichni známe, my vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme, prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme, ale já nevím, že jste.
Posloucháte Vltavín a poslouchali jste Michala Tučného. V souvislosti s ním se nám kromě jiného vybaví třeba i slavná písnička Blues Folsomské věznice nebo později nahrávka jeho koncertu ve Valdickém Lapáku, čili záznam vystoupení ve věznici. A věřte nebo ne, zrovna na tuhletu nahrávku jsem myslel, když jsem před několika lety procházel Českobudějovickou vazební věznicí s její tehdejší mluvčí Václavou Káplovou. Já totiž mohu s čistým svědomím říct, že jsem ve vězení byl, ale jen na návštěvě, přesněji na natáčení dvou reportáží. Nedávno jsem je naprostou náhodou ve svém archivu našel. Dnes vám pustím obě dvě za sebou. V té první jsem absolvoval příjem. Prostě vzal jsem mikrofon a prošel celou tu proceduru, jakou musí projít každý, kdo nastupuje do výkonu trestu. Ano, pravda, nesprchoval jsem se a neprohlíželi mě tak důkladně, jako prohlížejí skutečně nastupující adepty. Ale to práskání katru a rachot klíčů v zámcích, ty byly skutečné. Teď zavíráme dveře, přivíráme, protože teď si teprve všímám, že ty dveře nemají kliku, ale z každé strany takzvanou hrušku. Čili tady, když to teda se za mnou zavře, tak už jsem definitivně vevnitř.
Je to takové to definitivní, kde už klíče vlastní jenom ta uniformovaná část osazenstva věznice. Pokud bych byla tím příslušníkem, který vás bude přijímat, pak otevřu tyto katrové dveře, požádám vás, abyste vstoupil dovnitř, odložil si tady na to místo zavazadlo, pokud nějaké máte, kde si počkáte na to, aby jsme absolvovali tu vstupní proceduru.
Tak já jenom zkusím popsat, kde jsem. To má tak metr krát metr na šířku a na délku a na výšku, tak 2,20 m, víc to nebude. Ze tří stran zděné, na vrchu mříž a pletivo a mřížové dveře a dřevěná lavice. Takže si sednu a teď už budu jenom čekat.
Teď už budete jenom čekat na to, až si personál věznice udělá základní administrativní úkony. To znamená, zkontroluje si vaše doklady totožnosti, zkontroluje si, zda skutečně patříte do věznice, zda máte všechny náležitosti, které potřebujeme, od průkazky zdravotní pojišťovny přes další a další dokumenty. Věci, které jste si sebou přinesl, budou rovněž podrobeny kontrole. A potom ty věci zůstanou tady, ty dveře se zabouchnou a vy půjdete s tím příslušníkem, ve vašem případě, protože jste muž, tak půjdete s příslušníkem mužem, do speciální místnosti, kde bude provedena důkladná osobní prohlídka. Důkladná osobní prohlídka znamená to, že si tam odložíte věci, sleknete se úplně do naha a budete prohlédnut. Co se týče vašeho těla, jde o zrakovou prohlídku, kdy si personál věznice zaznamená, zda na sobě nemáte nějaká poranění, je to zase kvůli evidenci, jaká poranění a jaké stopy po, dejme tomu, nějakém zranění jste si přinesl z civilu. Takovou obvyklou procedurou je taky udělat pár dřepů, otevřít ústa, aby se zjistilo, zda nepašujete do věznice nějakou nepovolenou věc.
Takže předpokládám, že ženy jdou na podobnou prohlídku s ženskou dozorkyní.
Pravda je, Proto je ve věznici personál jak mužského, tak i ženského pohlaví, a to samozřejmě 24 hodin denně, protože my nevíme, v kterou hodinu nám někdo nastoupí anebo bude dodán, ať už do výkonu trestu nebo do výkonu vazby. Ve chvíli, kdy je toto prohlédnuto, vy máte za sebou důkladnou osobní prohlídku, vrátil jste se z té speciální místnosti zpět, vezmou se ty tašky, vezmou se papíry, které mezi tím ten další příslušník udělal, a půjde se na takzvaný filtr.
Aha, takže tohle je filtr?
Tohle je prostor toho filtru, protože samozřejmě lidé nastupují zvenku, to znamená, ať už jsou to lidé, kteří mají nějaké základní hygienické návyky, ale tak jsou to kolikrát i lidé, kteří jsou bezdomovci a jejich stav v době nástupu tomu odpovídá. Takže sem ten příslušník a s těmi věcmi a s tím vězněm přijde. Tady si vězeň odloží opět veškeré oblečení, na to dostane tady ramínko, a má příležitost dojít si na toaletu, osprchovat se, umýt se a hlavně dostane takzvanou kouli. Koule je...
To není taková ta železná.
Základní výbava, není to železná ozdoba na nohu, je to základní výbava vězně.
To znamená, to je tenhle ten balíček? Můžu se podívat? Ale upřímně řečeno, to má tíhu koule. Kolik to má? Tak 4-5 kilo?
Tak. K tomu každý ten vězeň dostane odpovídající pantofle, dvě deky, které si potom vezme sebou do cely. Jestli chcete, podíváme se na to, co v té takzvané kouli je.
Takže takhle se rozbaluje koule. To je v podstatě balík všeho možného, což já zatím vůbec netuším čeho, obalený velice poctivě igelitem. Tak a už to máme. Takže teď ten první, co mě padlo do ruky, je toaletní papír a kalíšek z umělé hmoty, v něm tak malý zámek a klíčky, to je asi od skřínky potom na celé, předpokládám. Druhý kalíšek, v něm to je mýdlo, hřeben, lžíce, pasta na zuby a kartáček na zuby a toaletní papír, jak už jsme říkali.
Tak tohle to je balíček pro muže. Takže ten balíček obsahuje.
To už jsou dvoje trenýrky, jak to tak koukám, a troje ponožky, trička, a tady už je to oblečení takové sitě žluté, takové pampeliškové. To je pyžamo.
Kalhoty, bluza od pyžama, kapesníky, dva kusy, ručník, dva kusy, povlak na polštář, povlak na deku, prostě radlo.
A nástup.
Tak, a na sebe ten ústavní oděv, pantofle, všechno, co měl na sobě, kromě spodního prádla, které může mít, si zbalí do těch dek a je odveden do cely.
Teď jsme vešli do chodby, kde je znatelně chladněji teda. A jsme kde? Protože tady už je plno dveří z každé strany.
Teď jsme na oddělení vazby, kam tedy kromě osob, které přicházejí nebo jsou dodané do výkonu vazby, přicházejí i takzvaní přírůstci, to znamená nově nastoupivší do výkonu trestu. Tady v podstatě stráví první noc a je to z toho důvodu, že o těch lidech nemáme žádné informace, především zdravotního rázu, takže oni potom si tady počkají a druhý den nebo v určitých případech podle doby, kdy nastupují, se jich ujme další personál věznice. Sepíše se s nimi základní dotazníky, základní informace o jejich osobě, o rodině, o příbuzných a samozřejmě jdou taky na lékařskou prohlídku, kde projdou takovým tím prvním zdravotním filtrem.
Tak a jsem uvnitř cely. Když se to budu snažit nějak popsat, tak 2 metry na šířku a 4 metry na délku. Plus, dejme tomu 3 na výšku. Tady je toaleta. To je splachovací toaleta, zakrytá takovou zítkou zhruba do pasu, nebo do, dejme tomu, po žebra a dvířky. Umyvadlo, teplá studená, palanda. Pevná palanda teda.
Ta palanda zahrada musí být pevná z hygienických důvodů. Dřív, když tam byly drátěnky, nebo jako je tady vidět to spodní lůžko, tak se ještě vydávala takzvaná protiprachová podložka. To znamená, když potom spali ty lidi nad sebou, aby se na toho spodního neprášilo, aby prostě byly zachovány hygienické požadavky tak, jak mají být.
Takže tohle je celá, kde já bych byl, dejme tomu, kdybych dostal 2 roky celou tu dobu?
Ne, určitě ne. Nyní jsme ve vazebním oddělení, to znamená, je to cela pro výkon vazby a vy jako odsouzený byste se sem dostal pouze na přechodnou dobu, než by se nějakým způsobem uzavřela ta přijímací procedura. To znamená, my jsme si zjistili a ověřili všechny skutečnosti, které je potřeba proto, aby se rozhodlo, zda zůstanete vykonávat trest ve vazební věznici České Budějovice, nebo zda budete eskortován do jiné věznice k výkonu trestu.
Jsou lidé, kteří do vězení patří. Jsou tací, kteří se tam opakovaně a možná i rádi vracejí. A jsou tací, které by pobyt ve vězení zlomil. Já osobně nedoporučuji něco takového nikomu. Tedy upřímně řečeno možná ano. Možná by přece jenom přinejmenším část z nás všech měla absolvovat podobnou prohlídku, tak jako jsme absolvovali teď. Pak bychom si totiž v tom našem běžném životě některé věci dvakrát rozmysleli. Zdeněk Zajíček, vazební věznice České Budějovice. A z Českobudějovické vazební věznice tu mám ještě jednu reportáž. Pokud si teď někdy při tom takzvaném lockdownu připadáte nebo řeknete si, že jste doma jako ve vězení, no, nechtějte se tam dostat. Je to podobně nešťastný příměr, jako když se řekne, že je lepší vyhořet, než se stěhovat. Několikrát jsem u požáru nebo na požářišti po uhašení byl a řeknu vám, že není na světě snad smutnějšího místa. A podobně je tomu i s tím vězením. Začíná běžný pracovní den, je něco před 6 hodinou raní a muž jménem Radek nasedá do auta, které sváží dělníky do práce. Na první pohled nic divného. Běžný den pro mnoho z nás, ale Radek je na tom přece jen trochu jinak. Radek je totiž ve vězení, kde si odpikává trest za zanedbání povinné výživy. Jak dlouho jste tady ve výkonu trestu v Českých Budějovicích?
V současné době 11 měsíců.
A kolik vám ještě zbývá?
Dalších 11.
Ačkoliv nese Českobudějovická vazební věznice v názvu slovo vazební, obývají její cely i odsouzení k trestu odnětí svobody. Až na výjimky prakticky všichni z těchto vězňů pracují, tedy všichni, kteří jsou práce schopni. Je to nejvyšší číslo mezi věznicemi v republice, celých 99% a více. Ale musí svým chováním nejprve prokázat svoji spolehlivost. Jak dodává odsouzený Radek?
Vás napřed někde přijmou, že jo, a než vás nějak přerozdělí, tak strávíte nějaký den, řekněme třeba 5-6 dnů na tom vazebním oddělení a pak vás přesunou na nástupní oddělení. Tam zůstanete dobu řádově týdnů a ve chvíli, kdy se ukáže, že jste neudělal žádný problém, že se nějakým způsobem se chováte tak, jak se chovat máte, tak to pokračuje dál a dostanete se na práci do nějakých vnitřních prostor. Mně osobně se to dotklo tím způsobem, že jsem byl zařazený na post pomocného dělníka v kuchyni a v té kuchyni člověk stráví prostě nějakou dobu, kde zase probíhá zřejmě nějaké ověřování spolehlivosti, solidnosti a tak dále a tak dále. Pak přijde situace, kdy se můžete dostat na venkovní pracoviště. Já už dneska mám kartičku, na které je napsáno volný pohyb mimo věznici, což znamená, že ráno po nějaké proceduře samozřejmě odchodu z toho kriminálu ven vás vyzvedne auto té které firmy. No a ty si vás odvezou na lokalitu, kterou oni potřebují, samozřejmě, kterou mají domluvenou s věznicí asi. No a tam bez jakýhokoliv dalšího přímého dohledu, jakýhokoliv příslušníka vězeňské stráže fungujete, jo, pracujete normálně jako každýkoliv jiný člověk.
Zjednodušeně řečeno, takové kartičky a možnosti mají ale jenom ti vězni, kterým by už případný útěk nebyl k ničemu. Například Radek se dostal do poloviny svého trestu a chce v těchto dnech požádat o prominutí zbytku. Mají ale vězni vůbec chuť do práce? Ptám se mluvčí vazební věznice Václavy Káplové.
Ti práceschopní chtějí pracovat. A to vzhledem k tomu, že většinová společnost má problém s časem. Všichni říkáme, spěchám, nestíhám, nevím, co dřív. Vězni, jestliže jsou ve výkonu trestu, mají úplně opačný problém. Oni mají nadbytek volného nevyužitého času. Navíc si opatří nějaké finanční prostředky a mohou si přilepšit sobě, dá se říct, té odměny za práci, mohou přilepšit rodině, mohou začít splácet dluhy, které z trestné činnosti mají, nenabíhají jim dluhy za výživné na děti a podobně.
Nabízí se logická otázka. Neměla by být tedy pracovat ve vězení povinnost?
Ale v zákoně o výkonu trestu odnětí svobody je napsáno, že každý odsouzený, který je práce schopný, je povinen pracovat. My pouze naplňujeme povinnost, která je dána zákonem o výkonu trestu.
Jinou věcí je, zdali se najdou firmy, které chtějí vězně zaměstnávat, a nebo jestli tyto možnosti má sama věznice. Pojďme se ještě zeptat Radka, jak to vnímá on.
Ten trest odnětí svobody, pokud by měl být v rovině prostě nějakého žaláře, kde budu 24 hodin denně pod zámkem, by byl naprosto šílený. Jo. Teď když bych vám to řekl úplně jinak. Jsou lidi, kteří, když byli na svobodě, tak prováděli různý alotria, díky tomu se dostali sem a neměli nějaký návyky. A vidím a sleduju lidičky, kteří se učí chodit do práce.
Čili to neznali doteď?
No,
nebo málo?
Nemůžu to tvrdit, ale to je můj dojem. Že?
V podstatě můžu tyto slova odsouzeného potvrdit, že bohužel dneska ta mladší generace nemá žádné pracovní návyky ani nepodobné návyky. Takže u nás se dostaly základní návyky, co týče práce a pracovního výkonu.
Dodává Roman Braný, ředitel FCC České Budějovice. Jak dlouho už zaměstnáváte odsouzené ve výkonu trestu?
Tyto odsouzené zaměstnáváme už zhruba více jak 10 let. Za tuto dobu opravdu mohu říct, že ta spolupráce je velice dobrá, přínosná pro obě dvě strany.
V jakých pracovních zařazeních jsou u vás odsouzení zaměstnaní?
Tak odsouzení vykonávají vlastně tři základní činnosti, jsou to pomocné dělnické profese. Jedna skupina odsouzených pomáhá při svozu komunálního odpadu, druhá skupina pomáhá při třištění odpadu a druhotných surovin na skládce v Lišově a třetí skupina pomáhá při pomocných pracích na sběrném dvoře zde v areálu na Dolní ulici.
A když to dotáhnu do důsledku, tak znamená to třeba pro ně potom i lepší možnost nalezení práce po uplynutí výkonu trestu?
Ano, určitě máme s tím i dobré zkušenosti, respektive zpětnou vazbu, že tyto odsouzení i k nám nastoupí po výkonu trestu a my je zaměstnáme jako běžného pracovníka u nás ve společnosti.
Jinou věcí je, zdali si po propuštění své návyky získané během trestu odsouzení udrží dál. To už je na nich, ale jak vidno, možnosti tady jsou. Stačí se podívat na pár čísel. V loňském roce pracovali odsouzení v 5 českobudějovických firmách. Průměrná měsíční odměna odsouzeného, pracovně zařazeného uvnitř i mimo věznici, byla v loňském roce 4904 korun. Z částky je odsouzenému odváděna část na sociální a zdravotní pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a zálohu na daň z příjmu fyzických osob. Z odměny se odsouzeným také sráží náklady na výkon trestu, výživné nebo další pohledávky. Zdeněk Zajíček, vazební věznice České Budějovice. Pojďme si na závěr dnešního Vltavínu pustit něco inspirativního. I v takové době, jaká je dnes, tedy v době koronaviru, je dobré upřít se k něčemu příjemnému. Paul Stanley, kytarista skupiny Kiss, přednedávnem napsal na Facebook úžasnou větu. Cituji. Je snadné být přemožen veškerým šílenstvím, které se teď děje, ale dejte si pauzu a vraťte se silnější. Cítím to úplně stejně. Doporučuji si těmito slovy řídit. A tak jsem té pauzy využil k tomu, abych si splnil sen, který se ve mně začal probouzet po setkání s Konstantinem Ruchadzem. Já jsem s ním natáčel rozhovor před jeho koncertem v Českých Budějovicích na podzim roku 2018. Hodně jsme si povídali o muzice a o kytarách a já tehdy zatoužil potom umět si vyrobit vlastní, tak krásnou a tak dobrou, jako měl Konstantin. No a tak jsem té pauzy, kdy se nedá živě vystupovat, využil právě ke splnění tohoto snu. Začal jsem se učit vyrábět kytary a v tuto chvíli už si dělám třetí. Co to je za kytaru?
Kytara Rick Turner, to je takový z Kalifornie, člověk, který staví kytary, stavil třeba pro Fleetwood Mac, taky kytary dělal. No a od toho jsem si nechal udělat na zakázku tuhle kytaru. Nejdřív jsem od něj měl normálně sériovou kytaru, kterou on dělal, to se mi moc líbilo a pak jsem si říkal, že si nechám udělat od něj svůj vlastní návrh, který víc s různýma magickýma symbolama.
No to mě zaujalo, ty symboly, co to je místo těch klasických značek?
To jsou různý šamanský symboly, tady to je Anastasia symbol, to je taková žena, která je někde v sibirských lesech hluboko a má poselství pro lidi. No pak Ganesh indický, tohle to je ruský pravoslavný kříž, tohle je zase Yin and Yang, tohle je gruzínský kříž. A tohle je židovská hvězda. Různé religie, různé prostě magické symboly. Já myslím, že to je dobrý pro hudbu, takhle to všechno sjednotit.
Kolika zemí jste žil?
Tak v Rusku, v Gruzii, v Československu tehdejším, v Rakousku, ve Španělsku a v Holandsku.
A dá se poznat rozdíl mezi jazzovým publikem těchto zemí?
No určitě ten rozdíl nějaký asi bude. Tak rozhodně v té východní Evropě, hlavně v Rusku, těch fanoušků bude asi míň. Možná, že teď už s časem něco přibylo. Tak tam to bylo takový v té době, že v době komunismu to byl takový trošku protest proti systému, protože jazz to je spojený se svobodou, s improvizací, že jo, a to je přesně to, co nebylo v těch zemích, že jo, takže to byl určitě takový protest. Nejenom jazz, ale taky big beat v té době, pak se to všechno spojilo, že jo, z toho vznikla nová hudba s různýma elementy, to je přesně to, co my hrajeme dneska, že jo. Různý prostě elementy, jak jazzu, tak popu, tak bluesu, etnické hudby, klasické hudby.
Jsme zmínili země, ve kterých jste žil a posluchače z těch zemí, tak musíme zmínit i muzikanty. Dá se poznat rozdíl mezi muzikanty těchto zemí?
Určitě se dá poznat. Tak teď samozřejmě díky tomu, že už to není tak zavřený ten komunistický blok, jak dříve byl, teď už je tady jakoby demokracie, sice to není úplná demokracie, jakoby, že? Ale už ty hranice jsou otevřené, ty vlivy přicházejí mnohem rychleji, navíc tady bydli lidi, se zabydleli z různých západních zemí a vůbec celého světa, což má vliv na hudbu a blahodárný vliv, bych řekl. Takže teď se ty rozdíly trošku jako vyrovnávají, ale dříve to byl teda opravdu podstatný rozdíl. Když jsem emigroval na západ v roce 1970, tak když jsem přijel do Rakouska, tak to Ta úroveň už byla opravdu vyšší, tam o dost vyšší než v Česku. Ne proto, že tam jsou třeba talentovanější muzikanti, ale i právě proto, že tam byl ten svobodný svět. Já říkám vždycky, že talenti jsou všude na světě, v jakýkoliv zemi, ale podmínky nejsou všude k tomu, aby ty talenti se vyvinuli tak, jak by měli.
No a s jakými muzikanty jste přijel dnes?
No dneska jsem přijel s českým muzikantem Jan Kařes na saxofony, potom mám tady místního, že jo, z Budějovic, on je kousek od Budějovic, tady mě z nějaké vesnice, Daniel Heřman, kytarista. A pak mám na bicí veterána, se kterým jsem už hrál předtím, než jsem emigroval, to byl ten Ruchadze Band už, to byl rok 1969-70. Petr Eichler. No tak ten je z té doby, tenkrát on byl strašně mladý, on začal hrát ve 13 už profesionálně. A jeho syn Marek Eichler, basista, no, ten žije momentálně ve Francii, tak přijel speciálně z Francie si s náma zahrát, s tím už taky dost dlouho hraju.
Proto jsou tak sehraní.
No. Jo, to je rodinná sekce. No jinak jsem, pokud byly možnosti, tak jsem také vozil muzikanty z Holandska, pokud byly finanční možnosti. Že? A když dělám ty hudební projekty na CD, tak to už je opravdu, buď to jsou to jenom holandský muzikanti, nebo zase směs s tady těmi muzikantama. A jinak jsem měl třeba jedno dvoj CD, tak tam bylo 54 muzikantů ze 13 zemí.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.